Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq qəzetinin direktoru və əməkdaşı ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb. Rusiya və ABŞ prezidentləri deyiblər ki, bugün keçirdikləri görüş müsbətdir. Fransada 1-ci Dünya müharibəsində həlak olmuş müsəlman əskərlərin məzarları eybəcər hala salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov və qəzetin əməkdaşı Agil Xəlil ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi ilə görüşüb və medianın bugünkü vəziyyətini müzakirə ediblər. Agil Xəlil martın 13-də naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb, jurnalistin üzərində cərrahi əməliyyat aparılıb. Bir qrup jurnalistin saclıq aksiyası davam edir. Hazırda haclıq edənlərin sayı 7 nəfərdir. Haclıq aksiyası keçirənlər həbsdəki jurnalist, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev dəstək vermək üçün bu vasitəyə atıblar. Eynullah Fətullayev martın 26-sından aclıq eləyir. O tələb eləyir ki, həbsdə olan jurnalist həmkarları azadlığa buraxılsın, özünü məhkəmə işinə yenidən baxılsın. Avropa Şurası və ATƏT isə vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysun. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, bugün onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
ABŞ prezidenti George Bush. Fransanın şimalında yerləşən Arras şəhərinin prokuroru Jean-Pierre Valensinin verdiyi məlumata görə bir qrup xuliqan həmin şəhərdə basdırılmış, 1-ci Dünya müharibəsində ölən 148 müsəlman əskərin məzarlarını eybəcər hala salıb. Prokurorun sözlərinə görə xuliqanlar məzarların üzərinə İslam əleyhinə şüarlar yazıb və həmin əraziyə donuz başı qoyublar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu halı qəbul edilməz ilkçiliyi adlandırıb və deyib ki, Fransanın müsəlman cəmiyyətinin ağrısını başa düşür. İraqın şimalında Mosul şəhəri ətrafında naməlum silahlar 42 tələbəni uğurlayıblar. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə silahlılar tələbələrin avtobuslarına hücum ediblər. Avtobuslardan birinin sürücüsü tələbələri hadisə yerindən zərərsiz çıxara bilib. Bundan əvvəl isə Bağdadın şimalında sünni məzhəbindən olan 7 qoşun döyüşçüsü öldürülüb. ABŞ hərbi qüvvələri və Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri bugün Əfqanistanın Nuristan əyalətində öz dedikləri kimi xeyli yaraqlı öldürüblər. Koalisiya qüvvələri deyirlər ki, yaraqlılar Hizb-i İslam təşkilatının üzvləri olub. Bu qruplaşmanın üzvləri Əfqanistanın keçmiş baş naziri Gülbədin Hikmətyara sadiqlikləri ilə seçilirlər. Moskvada 3 Azərbaycanlı yeniyetmənin döyüblər, onlardan biri 13 yaşlı olan xəstəxanaya yerləşdirilib. İnterfax agentliyinin verdiyi məlumata görə yeniyetmələrə hücum edən bir qrup gənc olub, hücum edən gənclərdən hələlik heç biri tapılmayıb. Bugün keçmiş Yuqoslaviya ölkəsi Çernogoriyada prezident seçkiləri keçirilir, seçkilərin sakit keçdiyi deyilir. Bu, Çernogoriya 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. İndiki prezident, hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şansı olduğu deyilir. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginlik dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə etmişdi. Bu hadisədən sonra isə dünyada Pekində keçirəcək yay olimpiya oyunlarına qarşı etiraz dalğası başladı. Bugün isə Britaniyada polis Çin hökumətinə etiraz edən 10 nümayişçini saxlayıb, onlar Londonun küçələrində idmançılar və tanınmış adamların apardığı olimpiya məşəlini söndürməyə çalışıblar. Onlardan biri yanğın söndürənlə məşəli söndürmək istəyib. Nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətini pisləyiblər. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Ali Gardievskin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Gardievski keçən il noyabrda huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilib və bir müddət iflic vəziyyətində qalıb. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib və Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. Bu saatda isə çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə xüsusi reportajlar və izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Olay ey bizim qalay,
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur. Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu iz onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. İzin qonağı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında Salnamə studiyasında çəkilən Adsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadədir. Veriliş boyu Cabbar əbinin qızı Şahla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylının Adsız Məzar filminə söylədiklərini eşidəcəksiniz.
Xoş gördük Kəmalə xanım.
Xoş gördük.
Kəmalə xanım, Cabbar əmi haqda film cəmi ideyası necə yarandı?
8 il öncə. Mən 2000-ci ildə Muğam studiyasında işləyirdim. Muğamları yazdırdı, klasik tərzdə. Möhlət Müslümov tarzən bizə bir xanım gətirdi. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qızıdır. Mən çox heyrətləndim. Yəni, Cabbar Qaryağdıoğlu artıq neçə yaşı var, onun qızı durur. Nəsə, sonra çox yaxından tanış olduq. Yaxşı adımda da 22 mart 2000-ci ildə. Şəhla xanım dedi ki, atamın qəbri buradadır. Yəni, üstündə heç bir şey yox. Mən çox maraqlandım. Getdik, Yasamal qəbristanlığına apardı məni. 80-ə yaxın yaşı vardı xanımının. Qəbri gördüm o halda və inanmadım ki, bu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir.
Xala, bu kimin qəbridir belə?
Cabbar Qaryağdıoğlu. Mən onun son beşik qızıyam.
Bəs bu üstündə yazı yoxdur. Bu
orada qul var idi. İndi bəlkə keçirdi.
Sizdən başqa heç kəs bilmir burada Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbri olduğunu.
Lakin əmim oğlu Cəlal bilirdi, Firidun Şuşinski bilirdi, Lemberanski bilirdi.
Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə bilir?
Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, var qəbri burada. Polada demişə, ancaq heç kəs gəlib baxmıyor. Televizordan gəlib baxıblar, bir də siz gəlib baxıblar.
Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərində doğuldu. 1944-cü ilin aprelin 28-də Bakıda dünyasını dəyişdi. Cabbar əmi ifaçılıq tariximizdə bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Azərbaycan oxuma məktəbini yaradıb. Klassik muğamlara əl gəzdirib. Onlarda artıq şöbə hissə, gürçələrə atıb. Muğamları təmizləyib. Azərbaycan ruhunda səsləndirib. Xanəndələrin məclislərdə davranış islahatını da aparıb. 300-ədək xalq mahnısını toplayıb. Unudulmağa qoymayıb. İlk şərq konsertlərinin əsasını qoyanlardan da Cabbar əmi. 20-ci əsrin əvvəllərində səsini qramofon valına saldıran ilk sənətkardır.
Xanəndə Cabbarın ailəsi Şuşada Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. O zamanlar Qarabağda, xüsusən də Şuşada şəhər əhli arasında adamlara ikinci ad qoymaq bir dəb olub. Deyilənə görə Cabbar əminin atası Məşəd İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adammış. Tay tuşları bu xasiyyəti üstündə onunla tez-tez zarafat edərmişlər. Ay İsmail, yenə nə olub? Dünyanın xərc xəsarətini səndən alırlar. Qarzar yağmayıb ki, nə qaşqabağını sallamsan. Sonralar isə ona sadəcə qar yağdı deyilmişlər.
Unudulmuş Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir dənə kubik taşı vardı. Ətrafında belə dəmir hasar çəkilmişdi. Yaxşı yadımdadır. Kubik taşının üstündə də göy rəngdə Q, kiril əlifbasından Q hərfi yazılmışdı.
Ancaq
yani başqa heç bir, yəni görürsünüz şəkil, başqa heç bir şey yox idi. Şəhli xan dedi ki, mən çox sonralar araşdırıb tapmışam bunu. Yəni 82-ci ildən sonra. Əliş Lemberanski, 99-cu ildə bildiyimiz kimi rəhmətə gedib, Əliş Lemberanskinin qardaşı ətrafda dəfn olunub. Həmişə ora gələrmiş, deyirmiş ki, orada mollara, qəbrsalda işləyənlərə ki, onu əl vurulmuyor, o Fəxri xiyabın nə köçürməli onu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir. Mən qısaca danışım, nə isə orada elə bir ki Allah dedi. Dedim Şəhla xanım, mən nə bacarıramsa bu yaşımda sizə kömək eləyəcəm. Bu qəbrin üstünü düzəltdirməyincə özüm qəbrə girməyəcəm.
Şəhla Qaryağdıoğlu Kürçaylı.
Mənim anam Səlimə xanım rəhmətə gedəndə 8 yaşım var idi. Anamdan sonra mən atamın axırıncı gününə qədər onunla olmuşam. Mən onunla ata kimi yox, bir dost kimi, yoldaş kimi, həmdən kimi olmuşam. Atam 1944-cü il 28 apreldə rəhmətə getdi. Qərar çıxdı ki, o dəfn olunacaq birinci Fəxri xiyabanda. Dəfn mərasiminin sədri də Mirzə İbrahimov idi.
Sonra getdi o Qırpiləkəndə onun uçulmuş evinin xarabalıqlarına. Onun indi bina tikilir orada, amma onun yam yaşıllıq orada şəkildə var. Mən orada namaz qılıb dua elədim, gözümü yumdum. O təzə namaz qılandığı vaxtlardı. Belə üzü qıbləyə oradan şey görsənir, ses studiyada görsənirdi.
Durur mu evi?
Sentimentallığa var mı? Yox, o 92-ci illərdə sökülürüm həm. Bir anlıq mən gözümün qabağında, əlində qaval, belə gəldi keçdi. Mən xanıma dedim, Canlı xanıma, söz verdim ki, bu elə-belə deyildi, belə nəyəsə bir işarə idi. 2000-ci ildi. O vaxtdan çox şeylər keçdi. Mən 2002-ci ildə İncəsənət Üniversitetinin Kinoloji Fakültəsində daxil oldum. Yəni uşaqlıq arzumu keçdi olsa reallaşdırmaq üçün və ondan öncə də VHS-lə başladım xanımın xatirələrini çəkməyə. Qəbristanlığa necə gedib, onlar hamısı durur.
Götürüldü. Qurban Pürümov atamı götürəndən qədər səhnədə oturub çalırdı həzin-həzin sevgahı. Bülbül də onun başının üstündə sənsizi oturur.
Bir gün şəhərin Qurtlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İstedadlı Tarzən, Sadıqcan, Cavad bəy Əlbəy oğlu və kamançaçı Mirzə iştirak edirmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da öz müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər, Məşədi İsi mahur oxuduqdan sonra Mirzəli toyun padişahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavad bəyin müşayiəti ilə Kürt şahnaz oxuyur. Cabbarın zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, hətta musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpüb məclis əhlinə müraciətlə deyir, gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Oh,
yaşlı xanımı aparırdım, hansı təşkilatların qapısında gözlətirdim ki, məktublarına müraciət edirdim, nəysə bir işlər görək. Sonra mən fikirləşdim ki, o vaxtı artıq Muğam mərkəzi, Millət Vəkili Mehriban xanımın Muğam mərkəzi təsdiq yer almışdı. Mən fikirləşdim, bu iş ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yəni bunu fərdi insanlar da mənə dostlar, tanışlar belə dedilər ki, tapın bir iş adamı, Qarabağlı ya kimlərisə, qoy sizin filmi də maliyyələşdirsin, kömək eləsin, o qəbrin üstündə götürsün. Dedim, bu insan Cabbar Qaryağdıoğlu bütün şüurlu həyatını millətin, dövlətin, həqiqətən mədəniyyəti üçün həsr eləyibdir. Ona ən yüksək səviyyədə dövlət qiyməti verilməlidir. Mən Şahlı xanın adından Mehriban xanıma məktubu yazdım. O məktub məndə hələ də durur. Ondan öncə ancaq Mədəniyyət Nazirliyinə göndərmişdim. Polat Bülbüloğlu idi Mədəniyyət Naziri. Yəni bir çox yerlərə göndərmişdim, bir cavab ala bilməmişdim. Nəhayət Mehriban xanımın adına məktublar göndərdim. Nə bütün qəzet materiallarını araşdırdım. Bir ananın, bir övladın öz atası üçün nə isə eləmək istəyi kimi bir məktubun stilistikası da elə idi. Yəni mən öz adımdan deyildi. Dəfələrlə göndərdim və nəhayət ki mənə cavab gəldi ki, sizin məktuba baxılır, dövlət nəzarət altındadır. 2007-ci ilin avqust ayında sərəncam çıxdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı çıxdı, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrinin üstünə götürülməsi, onun haqqında film çəkilməsi. Ancaq filmi mən artıq o sərəncamdan öncə Astoriyada başlamışdım, yəni bir veriliş kimi başlamışdım. Çox uzun müddət araşdırma, çox yəni arxiv materialları, bu şeyləri. Mən ancaq onu bir veriliş kimi yox. Və bu vaxta qədər də 2006-cı ildə universiteti kinoloji bitirdim, artıq diplomluydum, belə deyək, rejissordum. Mən istəyirdim ki, hər hansı bir mənə təklif gələndə heç birinə cavab vermirdim. Məhz bu işlə başlamaq istəyirdim. Filmin də adı belə idi, Adsız Məzar.
Kiməsə müraciət edəmişsiniz qəbrin üstünün götürülməsi və yaxud Fəxri Xiyabana aparılması? Fəxri Xiyabana aparılmasını Polada demişəm. Vasit mənə zəng vurdu ki, siz razısınız ki, atınızı oradan götürür Fəxri Xiyabana basırsınlar. Dedim ki, yaxşı, bundan neçə il keçib, nə Fəxri Xiyabanda basdırıb onun üstünü düzəltmirlər, nə də ümumidə. Mən razıyam ki, elə harada bastırılır, orada onun üstü götürülsün. Gələcəklər xaricdən, deyəcəklər ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəlbimiz eləyək, bir dəstədə gül qoyaq. Hara aparacaq, bilmirəm. Mən utandığımdan heç kəsi qoymaram oraya gitsin.
Və mən bir arxiv materialı tapdım ki, Cabbar əmi rəhmətə gedib 28 aprel 44-cü ildə, 1944-cü ildə. Belə bir Şəhli xanım özü də deyirdi ki, o vaxtı Fəxri Xiyabana dəfin olunmalıymış. Amma nə isə olub deyə bilmirik, bizə məlum olmayan səbəblərə görə Fəxri Xiyabana dəfin olunmayıbdı. Mən araşdırma apardım, Fəxri Xiyaban yaranıb 1948-ci ildə, Cabbar əmi rəhmətə gedib 44-cü ildə. Və görə bilərsiniz, 48-ci ilin o vaxtı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı var. 48-ci ildə Fəxri Xiyabanın yaradılması, tikilməsi və 12 Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin görkəmli şəxsiyyətlərinin qəbri araşdırılıb həmin Fəxri Xiyabana köçürülməsi haqqında sərəncamda 48-ci ildə. Mən burada adlarını oxuya bilərəm, kimlər kimlərdir? Cəlil Məmmədqulzadə, Haqverdiyev, Necəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Ərəblinski, Süleyman Sani Axundov, Əli Nəzmi, 8-ci yerdə Cabbar Qaryağdı. Sonra başqalar da var, Rüstəm Mustafa Əzizimizadə, Sarabski. Mən bir Fəxri Xiyabanı gəzdim, onlar yan-yanadır. Və Cabbar Qaryağdı adı burada gördünüz, o yoxdur. O insanların hamısının qəbrinin üstündə ad familiya vardı, asandıydı tapmaq. Amma bu insanda mən 2000-ci ildə gördüm, Q hərfi vardı, yəni onu tapmaq o qədər asan deyildi.
Çox gözəl insandı, özü də televizorda, liderdə. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun bizim mədəniyyətimizə çox yüksək xidməti olmuşdur. Odur ki, o ki, evini sökürlər, mən qoymayacağım ki, orada bir başqa şey tikilsin, oranı Muğam evi eləyəcəyəm.
Cabbar Qaryağdıoğlu xanəndəlik sənətində yeni mərhələ açıb. Ona qədər xanəndələr həmişə fars təsnifləri oxuyub. Xanəndələr xalqımızın zəngin musiqi irsindən bacarıqla faydalanan Qaryağdıoğlu keçmiş xanəndələrdən fərqli olaraq Nizaminin, Füzulinin, Zakirin, Vaqifin, Seyid Əzim Şirvaninin və Natəvanın şeirlərindən istifadə edib fars təsniflərinin əvəzinə Azərbaycan dilində təsniflər oxumağa başlayıb.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Şəhli xanım özü 82-ci ildə o gördüyünüz o hasarı çəkdirib ki, artıq orada başqaları gəlib, yəni bilinməyən bir yerdir, başqa bir qəbri dəfn eləməsinlər deyə. Yəni həqiqətən o xanımın xidmətidir ki, bir heç olmasa o işi görə
bilib, saxlaya bilib, yəni
heç bəli, bəli, yəni heç bir şey olmaz bilməzdi və təsadüfən də görüşəndə yəni ürəyi dolu idi, illərlə nə isə çalışıb, nə isə eləsin, eləyə bilməyib. Hətta bir çoxları heç inanmırdılar. Mən çox insanlarla, yəni adını çəkmək istəmirəm bu dəqiqə, çox insanlarla o məktubu ki, mən yazmış Mədəniyyət Nazirliyinə də. Bir-bir mən onların üzünə görüşürdüm. Hətta mənə dedilər ki, bu Şuşada qalıbdı, itib batıb, qəbrə yoxdur. Mən şəklini göstərəndə eləsi var ki, heç mənə müsahibə vermək istəmirdi film üçün. Sən kimsən çıxmışsan ortaya da, yoxdur, itib batıbdı, yalandı. Və çox təsadüf nəticəsində bir nəfərlə tanış oldum. Tanınmış bir insandır. Firuddin Ələkbərov Tarzən. O vaxtı Cabbar Qaryağdıoğlunun dəfnində öz iştirak eləyibdi. Gəncədə Tarzən demiş, Gəncədə 38-ci ildə filarmoniya açılanda Cabbar Qaryağdıoğlu da burada bir neçə nəfərlə sənət adamlarının orada açılışında olubdur. Bu cavan oğlan orada onda müşahidə edibdir, hətta orkestrə çalıbla. Sonra 44-cü ildə rəhmətə gedəndə Gəncəyə xəbər gəldi ki, rəhmətə gedib Cabbar Qaryağdıoğlu. Biz 7 nəfər Bakıya onun dəfnində gəldik. Mən özüm dəfnində iştirak eləmişəm. 90-a yaxın yaşı var Firuddin dayının. Bir-bir hardan keçib, hara gedib yadına salırdım. Və gətirdim onu, çəkdim də. Bəlidir, gəl, biz gəlib burada dəfn elədik onu.
Bəli, bəli.
Çox çalışdım. Bu ev qanı götürülmüşdü, özü durmuşdu, özü də müqəddəs görkürdü. Adamlar köpürdəndən sonra ayrı görə müqəddəs görkürdü. Yuxarıda Politeknik Akademiya indi, oradan dedi, professorlar, şagirdlər düşür. Axı görüblər orada atamın həm rusca, həm də azərbaycanca xatirə lövhəsi var. Ağlayırdılar, deyir, müəllimlərin, o professorların, tələbələrin çəkməsi, deyir, yaşlıdır.
...1916-cı ildə Piron qardaşları neft şirkətinin pulu ilə İbrahim bəy Musabəyov Neft və Milyonlar Səltənətində roman əsasında Bakıda ilk bədii Azərbaycan kinofilmi çəkilib. Filmdə başrolda məşhur Azərbaycan artisti Hüseyn Ərəblinski oynayıb. Kino şirkətinin sahibləri Cabbar Qaryağdıoğlunu görkəmli bir xanəndə kimi filmdə çəkilmək üçün dəvət ediblər. Filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu oxumuş, həm də sazəndələrin xoruna rəhbərlik etmişdi. O zaman bu film Bəri Qafqazın kinoteatrlarında böyük uğur qazanıb. Kasb qəzeti 20 iyul 1916-cı il.
Kemal xanım, indi söyləyin, haradadır Cabbar Qaryağdıoğlu?
Yasamal qəbirstanlığında.
Hələ də oradadır.
Bəli. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtı məktubları yazanda Şəhli xanım adından orada tərəddüd oldu, Fəxri xiyabana köçürmə məsələsi. Mən açıq heç bilməzdim ki, yəni bilmirəm, yazmadım. Yəni orada onun adına küçə qoyulmasa, indiki bu Şeyx Şamil küçəsi 93-cü ildə səfirlərimizə Şəhli xanım dediyinə görə elə qərar çıxıb ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki bu adına küçə qoyulsun. Həmin o özü yaşadığı köhnə boyunun küçəsinin. Sonra dedim, mən deyir, orada küçədən keçəndə gördüm ki, orada Şeyx Şamil adına verilib. Halbuki deyir, mənə müraciət elədilər ki, qərar var, onun Cabbar Qaryağdıoğlu adına olacaqdır. Sağlığında hətta o küçəyə, o məhəlləyə Cabbar küçəsi deyirmişlər.
Aha, bu Bakı Soveti metro stansiyasından yuxarı qalxan
yuxarı, küçə. Şeyx Şamil küçəsi.
Şeyx Şamil, indiki şey.
Müzik Cəlil bəy Bağdədbəyev xatirələrində yazır. Bakıda bir toyda Cabbar oxuyurmuş. Toy sahibi qoç olduğundan Bakının qoçuları bura toplaşırmışlar. Qoçulardan biri Seygah oxumasını tələb edir. Xanəndə məclisin tərkibini nəzərə alıb çox həzin və yanıqlı bir səslə Zəngilanlı şairi Əbdülsəməd bəyin Ey qan olan könül, niyə düşdün bu haləsən? Bais nədir ki, dərd-i qəmə sən həvaləsən? Və Seyid Əzimin Yoxdur əlaş, çoxdur bu könlümdə həsrətim, nə vəslə dəstrəz, nə fərağında taqətim qəzəllərini axıracan oxuyur. O, məclis əhlinin bir ruh hakim kimi əl aldıqdan sonra qoşuları da utandırır.
Yəni, indi artıq o, mən o məktubu da o vaxtı yazmışdım, o vaxt Fəxri Xiyaban yazmamışdım. Bunu sonra tapdım bu qərarı, qərardan sonra bu. Və mən 80-dən çox insanın mədəniyyət xadimlərinin imzalarını toplamışam. Bir-bir onların qapılarını döymüşəm, şəkillər göstərmişəm. Hamısı həqiqətən məhdəl qalıb. Heç deyir, bizim ağlımıza gəlməyən deyir, bir işi qızım deyir, sən tək canını bu görmüsən. Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş bütün gənc oxuyanların imzalarını topmuşam. Prezidentə müraciət ki, və bu qəbir Fəxri Xiyabanı köçürməlidir və bu müraciəti göndərmişəm. Bu dəqiqə abidəsi düzəlir. Mən dünəndə artıq tam film üçün, kino üçün palçıqdan, gipsdən hazırlanmış vəziyyətdir. Dünəndə granitdən, mərmərdən yonur artıq onu çəkmişik. Bütün bu prosesi hamısını çəkmişik. Mən mövzudan mövzuya keçirəm. İstədim ki, tək bir veriliş yox. Cabbar Qaryağdı oğlu necə ki, Azərbaycan mədəniyyətində ürəklərdə böyük bir abidə qoyub gedibdi. Şərt qəbir deyil ki, üstündə bir ad olsun, bir şey olsun. O abidəsini artıq insanların ürəyində və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qoyub gedibdi. Ancaq bu filmlə onun bizə bu mədəniyyət üçün gördüyü, tarixdə gördüyü işlərin müqabilində ona qoy deyim vizual bir abidə kimi eləmək istədim və həmin o abidə ki indi bu dəqiqə çox maraqlıdır. Mən o qədər sevincliyəm ki, bu nə qədər əziyyət zəhmət çəkdik, onun bəhrəsini Tanrı qarşımıza çıxartdı. Birbaşa da özünün abidəsi düzəlir.
Cabbar Qaryağdıoğlu'dan zamanında tanımış adamlardan...
Tanımış adamlardan Gəncəli satirikimiz, ən aktiv Molla Nəsrəddinin satiriki Əlməz. Cəlal Qaryağdı hələ de şagirdikən rəssamlığı oxuyanda o Cəlal da orada qalırdı. Əliyağa Vahid qonşuluğumuz da olur. Əliyağa Vahid ilin evinə çatmayan yerdə də Tükəzman İsmailov olurdu. Hətta Tükəzman İsmailovu bir gün çağırıb ki, o qız yaman evdə oxuyur, gəlsin, qulaq asır, deyib bundan yaxşı oxuyan olacaq.
Kemal xanım, indi biz sizdən bir şey soruşacağım. Filmin çəkilişlərində kimlər iştirak elədi? İstəyirəm biləm ki, Cabbar əmidən kimlər söz açdı, necə danışdı?
Mən muğam ifaçısı Əlbaba Məmmədova müraciət elədim onun haqqında. Sırf xanəndə kimi danışdı. Firun Mələkbərov xatirələrini danışır. Birinci növbədə öz qızı bir evlat kimi, bir ata kimi xatirələrində nələr qalıbdı, onu danışır. Musiqişünas Rafiq İmrani danışır. Sırf Cabbar, yəni bir musiqişünas kimi Qaryağdıoğlunun Azərbaycan mədəniyyətinin muğamında nə elədikləri. Bir yandan abidə. Yəni bu kinodur, bilirsiniz, o elə bir dildə bunu göstərmək lazımdır ki, adi bir publisistik veriliş kimi olmasın. Sonra mən gözləyirəm ki, o artıq o Fəxri Xiyabana köçürülmə prosesinin də hamısını çəkəcək ki, bu həqiqətən tarixdə qalsın. Yəni o filmin gözəlliyi də, sonda möhtəşəmliyi də, dəyəri də onda olacaq ki, o Xiyabana köçürüləndə də bütün bunlar hamısı lentə alınıb, filmdə əksini tapacaqlar finalda.
İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən biri Qaryağdıoğlu Cabbar oğlunun toy məclisinə dəvət edilir. Toyun axırıncı gecəsi ümumi qayda üzrə özündən bəy təriflənir. Özündən bəyin tərifini eşidən qızın atası narazı halda xanəndəyə deyir. Bəs mənim qızımı niyə tərifləmədin? Cabbar əmi deyir, gəlini məclisə çağırın, mən də onu görüb tərif edim. Bizdə belə adət yoxdur ki, qızı məclisə dəvət edəsən, deyə qızın atası əsəbləşir. Bu zaman özünü saxlaya bilməyən Tarzən Qurban Primov narazı halda qızın atasına deyir, əşi, başın xarabdır, bu yazıq qızı görməmiş, ona baxmamış, nə təhər qızı tərif etsin? Sən də gəlib daxaldır, başa düzdür, sən. Məsələni belə görən Cabbar Qaryağdıoğlu qurbanı sakitləşdirib yenidən qızın atasına çox sakitcə, mülayim halda müraciət edir. Amma oğlu, heç eybi yox. Onda qızın gözəlliyin nişanələrindən birini de, mən də ona mahnı qoşum. Qızın adamları deyirlər ki, qızın üzündə qoşa xal var. Bunu eşidən Qaryağdıoğlu Tarzənə üz tutub. Qurban, tarı götür, dalınca gəl. İravanda xal qalmadı. O xal nə xaldı? Üzə düzdürmüsən, de görüm nə xaldı qoşa düzdürmüsən.
Başa düzdürmüsən, de görüm nə xaldır, başa düzdürmüsən.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bu keçmiş adı Qınaqs 33'dü, indi Şeyh Şamil 33'dü. Qız məkanının üzvü özündə. Mən müraciət elədim, Lalayev onun zamıdır, Nazirlər Sovetində. Polat da deyib ki, Şəhla xanım nə istəyir, eləyəcəyəm. Bunun üstündən 5 il keçib. 5 il keçib, heç nə yoxdur.
Unudulmuş tək məzar. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Veriliş boyu Firudin Şüşünskinin Cabbar Qaryağdıoğlu əsərindən xatirələr səsləndi. Cabbar əmini bu izdə andılar. Onun haqqında çəkilən Atsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadə. Cabbar əminin qızı Şəhla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylı. Aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu, prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu, Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində, məsələ heç də biz seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq. İndi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlüklə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycanın son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarının çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən rəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxub partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni, mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqımda məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəmə. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanın baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib, işsizdir, yataxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi, hər kəs hərəkət başındadır, hər kəs çaba verir, eləyir, amma bunların arada gedən illəri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslında zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutublar və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolar. Bu, yəni maddi məsələlərlə bağlı olan şey deyil. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam elətdilər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edir. Edilər. Amma yəni belə baxanda xeyr olar ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zad daşıyan kimsənin bugün hər hansı bir yerdə işləyib, dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm. Məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qayıdanda eşitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nürəddin Məmmədlidir. Nürəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza çəkmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nürəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısan, ya da bəxtiyar olmalısan. Bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nürəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib. Buna aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmisiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Bir qadın onların öhdəsindən necə gələrdim? Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Seçkidə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq İsa Qəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunisoğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilən İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsə Sağ əmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitinqlər keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçicilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Mövcud problemlərin həlli ilə bağlı fikirlərimizi, təkliflərimizi, konseptlarımızı cəmiyyətə çatdırmaq imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olunmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Seçki şansdır və heç kim istəmir ki, bu şansı itilsin. Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax, mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin, mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı, mən yalan danışıram. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətimin mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəmmi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkətinin rəhbəri, Azarlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir argumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də, həmin o pisivdə müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Belə bir hal olmayıb. Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq Blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədridir. Ona ümum vətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Sirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu boykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə boykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqe olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yenidən millətvəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin və o demokratik cəmiyyətin içərisində demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki, təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi, görək demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Oğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-speaker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini keçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Axstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan Pedagoji və Səsləri Etnografiya İnstitutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Prezident Katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət Prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik demokratik seçki və islahatlar istəyib, bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içərdən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır, mülkiyyətinin təbii resurslarının talan edilməsi dayanır. Bu rejimlərin hamısı çürüy olur və onların çürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində, seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
Mümkün olan şeydir. Yəni, günü-gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir da, təcrübədə.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız?
Hə. Yəni ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm, iştirak edəmirəm.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Yəqin ki, buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir ki, kim olacaq, necə olacaq.
Keçirirlər.
Nəyə görə ki, demokratiyadır da?
Yox, mümkün deyil. Prezident Nəsim Şamsı. Olan yurtdur siyasət mümkün deyil ki, demokrati seçkisilsin.
Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, belə görmüşəm əvvəldən. Mən çox istərdim ki, ədalətli keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 il prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı kobud şəkildə tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol inkişaf etməkdə olan Azərbaycanın inkişaf edən ölkələr sırasına daxil olması yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çerka qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solçuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasiləşmiş İslamın güclənməsi.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq, bəs bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər olduğu ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmalarının ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkilərə isə hələ 9 ay qalıb. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yeni Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Gündüz
günü saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələr, Nasak Levon Tepetrosani, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 100